Qalampirdan gapiramiz. AQShning Alyaska shtatida vertolyot quladi. Bu haqda mahalliy jamoat xavfsizligi bo'limiga asoslanib xabar berilgan. Rasmiylar vertolyot qoldiqlari Knik muzligi hududidan 27 mart kuni soat 22 da, ya'ni Toshkent vaqti bilan 28 mart soat 13:00 da topilganligi ta'kidlangan. Ushbu hodisa natijasida 5 kishi halok bo'lgan va 1 kishi yaralangan. Yaralangan bemor klinikaga yetkazilgan. Shifokorlar uning ahvolini og'ir, ammo barqaror deb baholamoqda. Shu bilan birga rasmiylar bugun 29 martgacha parvozlarni taqiqlashga qaror qilgan. Qayd etilishicha Milliy transport xavfsizligi kengashi avariya sabablarini o'rganmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.